эфиры «Рада Свобода». У Менску 23 гадзіны. У праскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены рассельгаснаглядам. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастку нафтаправоду ў Нерча-Вэнспілс. Прычына – незадавальняльны тэхнічны стан. Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Арцём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку прагноз надвор'я ў Беларусі на заўтра. Заўтра ў Менску чакаецца днём 18-25, ноччу 14-19 градусаў. У Гомелі і Магілёве днём 17-23, ноччу 13-20. У Віцебску днём 19-26, ноччу 11-20, у Гародні днём 22-29 градусаў, ноччу 16-20, у Берасці днём 24-33 градусы цяпла, ноччу 17-23. А зараз да міжнародных падзеяў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден пачаў сёння свой двухдзённы візіт у Грузію. Ён заявіў, што яго краіна падтрымлівала і будзе падтрымліваць Грузію. Супрацоўнікі Генеральнай пракуратуры Украіны затрымалі колішняга кіраўніка крымінальнай выведкі краіны Алексея Пукача, якога абвінавачваюць у забойстве ў 2000 годзе журналісты Георгія Гангадзе. Пукач даў следству паказанні, у якіх назваў імёны тых, хто замовіў забойства журналіста. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон у часе свайго візіту ў Таіланд падпісала пагадненне аб дружбе паміж ЗША і краінамі паўдзённа-ўсходняй Азіі. Раней сёння Клінтон заявіла, што калі Іран не спыніць сваю ядзерную праграму, Злучаныя Штаты дапамогуць мадэрнізаваць сістэму абароны сваіх саюзнікаў у рэгіёне. Кітай і Расія сёння пачалі сумесныя вайсковыя вучэнні, мэты якіх адпрацоўка аперацыі ў барацьбе з тэрарызмам і сепаратызмам. Цела яшчэ аднаго забітага праваабаронцы знойдзенае ў Расіі непадалёку ад Петразаводска, сталіцы Карэліі. Андрэй Кулагін, які знік 14 траўня, працаваў для групы справядлівасці, расследаваў умовы ўтрымання ў турмах. У Іраку забітыя пяцёра іранскіх паломнікаў. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International крытыкуе Саудаўскую Арабію за тое, што ў краіне тысячы людзей знаходзяцца ў зняволенні ад 2001 году без прад'яўлення абвінавачвання і суду. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У праскай студыі Сергей Навумчык. У гэтым выпуску мы пагаворам пра забарону паставак прадукцыі мясакамбінатаў на расійскі рынак, з міжнародных падзеяў пра разгон гандляроў у Варшаве, у перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне знаёміць нас з Ніянай Загарэўскай, якая нарадзілася на Мікалаюшчыне. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены рассельгаснаглядам 21 ліпеня, і апроч гэтага прыпыніла пастаўку ў Расію прадукцыю яшчэ трох айчынных прадпрыемстваў: Лунінецкага малаказаводу, Бабруйскага мясакамбінату і Клецкага маслакамбінату. Паводле міністэрства, экспарт прадукцыі на расійскі рынак часова прыпынена за таго, што ў ёй была знойдзеная недапушчальная колькасць антыбіётыкаў. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправоду ў Нерча-Вэнспілс. Начальнік прэсавай службы міністэрства Віталь Навіцкі патлумачыў: прычына ў незадавальняльным тэхнічным стане трубы.
Мы постоянно на протяжении 2 лет заставляли их снижать давление до 38 атмосфер. 38 атмосфер – это уже минимальное давление, то есть ниже нельзя по техническим причинам, да, ну, не будет прокачки. И что даже вот если прокачивать на вот этом минимальном давлении 38 атмосфер, все равно есть 150 критических дефектов. Ну, это, грубо говоря, 150 мест, где в любую секунду может произойти ситуация чрезвычайная. Из этих 150 дефектов только 22 устранены.
Верховны суд не задаволіў скаргу стваральнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі і прызнаў рашэнне Міністэрства юстыцыі законным. Актывісты намагаліся праз суд скасаваць рашэнне міністэрства, якое адмовілася зарэгістраваць БХД. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў судзе, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Павел Севярынец.
Мы будзем падаваць у пракуратуру на тых людзей, якія ў злачыннай змове з Мін'юстам, камітэтам дзяржаўнай бяспекі, міністэрствам унутраных справаў займаліся запалохваннем заснавальнікаў БХД. Мы абавязкова будзем падаваць дакументы паўторна.
Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Пасля спынення галадоўкі ён набраў 2,5 кілаграмы. Арцём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных 25 чэрвеня штрафамі і арыштамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Магілёўскія габрэі дамагаюцца ад мясцовай улады выдзялення на габрэйскіх могілках участка, каб на ім хаваць нябожчыкаў паводле сваіх традыцыяў. Чыноўнікі, аднак, прапануюць габрэям дзялянку на іншых магілёўскіх могілках, бо на габрэйскіх нібыта не дазваляюць санітарныя нормы. Гаворыць прадстаўнік габрэйскай рэлігійнай грамады Алег Гінеліс.
Мы не можем похоронить людей по еврейскому закону. Человек умирает с общины, его хоронят в каком-то другом нееврейском кладбище со всеми, что можно быть еврейскими нарушениями. Хотя существует участок, где никто бы никому не мешал.
Гэта быў кароткі выніковы агляд асноўных сённяшніх тэмаў, ну а зараз некаторыя тэмы больш падрабязна. Такім чынам, Беларусь не аспрэчвае забарону на ўвоз у Расею мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінату, уведзенае рассельгаснаглядам 21 ліпеня. Дадаткова таксама уведзены абмежаванні на экспарт харчавання яшчэ з 3 прадпрыемстваў. Паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі, экспарт прадукцыі на расійскі рынак часова прыпынены з той прычыны, што ў прадукцыі была знойдзена недапушчальная колькасць антыбіотыкаў. Кіраўнікі заводаў лічаць прэтэнзіі неабгрунтаванымі. Тэму працягвае Ігар Карней.
Подставой для забароны поставок с гомельского и берастейского мясокомбинатов названы повторно выявленные у мясных вырабах антибиотики. Меж тым, выканаўца абавязкаў директора берастейского мясокомбинату Михаил Цодов у интервью агентству «Интерфакс» сказал, что ніводзін мясокомбинат не выкарыстоўвае антибиотики. Паводле Цодова, антибиотики – это проблема господарок, якія парушаюць культуру вырошчвання и кормления жывёлы. На адным з мясакамбінатаў таксама паведамілі, што апошнім часам Россельхознадзор нават не папярэджвае пра нейкія прэтэнзіі да якасці прадукцыі, а папросту ставіць вытворцаў перад фактам спынення паставак. Між тым, як кажа суразмоўца, шмат залежыць ад таго, пры якіх абставінах бярэцца проба прадукцыі.
Если говорить о бактериях анаэробной группы, вопрос, если эта продукция отобрана не в торговой сети, а где-то на торговой точке, палатке или киоска, то вопрос возникает о том, в каких условиях и кем она там хранилась. Как она туда попала в том числе. То есть есть очень много всяких нюансов.
Беларусь штогод поставляя у Россию у среднем 115 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Як каже эксперт у аграрной галине Анатоль Гуляев, коли Россия методом розных обмежевальных заходов намагается скоротить белорусский импорт, Беларусь неузабаве опынется перед проблемой мясной перевытворчасти.
Беларусь, особливо на Брешине, горительные комплексы 20-60 до 100 тысяч голов жилев стоит на этих комплексах. Технологічная вытворчасць. А куды дзець? Зараз трэба пераарыентавацца на нейкія іншыя рынкі. Усе ж разумеюць складанасць працэсу.
Колішні навуковы куратар сельскай гаспадаркі ў Акадэміі навук Іван Нікічынка лічыць, што сучасныя патрабаванні да якасці прадукцыі харчавання ў Расіі могуць паўплываць на ўвесь аграпрамысловы сектар Беларусі.
Перекрые нам. За выключэннем невялікай колькасці старых сартоў. Новае, што зроблена ўсё гэта, не гоже. Но калі мікробы дохнуць, дык чалавеку тоже, наверное, не безразлікова.
Да якасці айчынных прадуктаў ёсць прэтэнзіі і ў беларускага міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання. Днямі ведамства забараніла экспарт у Расею прадукцыі некаторых прадпрыемстваў, бо ў ёй знайшлі недапушчальную колькасць антыбіётыкаў. У чорны спіс уключаныя Лунінецкі малаказавод, Бабруйскі мясакамбінат і Клецкі маслакамбінат. Нагадаем, што гандлёвыя непаразуменні паміж Расіяй і Беларусю апошнім часам амаль не спыняюцца. Так, на пачатку ліпеня паміж Менскам і Масквой разгарэўся канфлікт вакол паставак малака і вытворных ад яго. Роспатрэбнадзор забараніў увоз больш як 1000 найменняў беларускай малочнай прадукцыі, якая не адпавядала расійскім нормам. У выніку складаных перамоваў пастаўкі часткова аднавіліся, але да 1 жніўня Беларусь павінна выканаць патрабаванні расійскага тэхнічнага рэгламенту. Пры гэтым галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка выказаў сумнеў, што беларускія прадпрыемствы паспеюць да гэтага тэрміну. У экспартных пастаўках мясной прадукцыі Беларусь на 100% залежыць ад Расіі. Таму кожнае абмежаванне доступу на расійскі рынак балюча адбіваецца як на асобных мясакамбінатах, так і на бюджэце ўсёй краіны.
Перадаваў Ігар Карней. Сёння Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных 25 чэрвеня штрафамі і арыштамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захарынкі. Апеляцыі Пётры Кузняцова, Юрася Захарынкі, Владзіміра Кацора, Васіля Палякова і Анатолія Паплаўнага суддзя абласнога суду Дзмітры Улога разглядаў без прысутнасці заяўнікаў. Ніхто з іх у суд не прыйшоў з тае прычыны, што не стаў ён разглядаць касацыйныя скаргі аператыўна, у той час як пакараны трымалі галадоўку. Нягледзячы на адмову абласнога суду, гомельскія актывісты наважаныя аспрэчваць пакаранне за акцыю памяці зніклага генерала Захарынкі у вышэйшай судовай інстанцыі. Гаворыць старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков.
Зараз будзе вельмі складаная сітуацыя для Сукалы, які павінен будзе альбо аднесці нашу акцыю 7 травеня да масавага мерапрыемства і такім чынам перакрэсліць сваё ранейшае рашэнне, альбо абвергнуць рашэнне цэнтральнага суду горада Гомелю і абласнога суду. Калі Верховны суд адхіліць нашу скаргу, мы натуральна будзем звяртацца ў камітэт АН па правах чалавека.
Памедыў Радыё Свабода, старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков.
Беларусы замежжа маюць немало пытанняў да ўладаў Беларусі, а таксама патрабуюць спрыяння ці дапамогі ў вырашэнні не толькі сваіх уласных праблем, але і па вялікім рахунку праблем па захаванні нацыянальнай культуры. Два беларускія міністры і прадстаўнікі ўладаў цягам 2 дзён слухалі крытыку, прапановы і адказвалі на пытанні дыяспары на 5 з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці атрымаўся дыялюг? Што варта чакаць ад уладаў? Ці з'явіцца закон аб суайчынніках за мяжой? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэта перадача ў другой паўгадзіне нашага эфіру. У магілеве габрэі не могуць пахаваць сваіх блізкіх паводле традыцыйных абрадаў. З праблемай, як адасобіць месца пахавання паводле канфесіі нябожчыкаў, у Беларусі сутыкаюцца не толькі габрэі. Ніхто як быццам бы і не забараняе хаваць адпаведна старажытным рытуалам, але праблемы пачынаюцца на могілках. Тэму працягвае Юлія Рымашэўская.
У рытуальным цэху спецкамбінату камунальна-бытавога абслугоўвання сцвярджаюць, што могуць выканаць любыя пажаданні сваякоў нябожчыкаў, незалежна ад веравызнання.
К нам все обращаются, все хороним, никому не отказываем, никаких проблем там нету.
Старшыня духовного управления мусульман Беларуси Исмаил Варанович каже, что одна из миссий у мячету – это захование ритуальной традиции, продиктованной Кораном. Дробязев у справе ритуалу пахавання нема, важно все.
У нас одежда по шаряту не хороним, именно в саване. Когда уже завернули в саван, тогда уже готовят именно к погребению. Желательно захоронение в тот же день, когда умер. В исключительных случаях, если он умер уже где-то на исходе дня, тогда уже переносится на следующий день.
Вось с термином пахавання могуть быть проблемы. У Менску, прикладом, мусульманских могилок нема.
Самое ближайшее кладбище мусульманское – это городской поселок Тмиловичи Червенского района, где много сейчас захоронений есть из Минска, из других даже городов. Но в других городах, где более-менее компактно проживают мусульмане, там есть мусульманские кладбища. Там действительно хоронят, придерживаясь вот того ритуала.
Религийного юдея так само без особливых проблем можно поховать гэтак, як патрабуе Талмуд и іншие сакральные крыніцы. Але, як и у мусульман, проблемы есть з месцам пахавання, каже старшыня рэлігійнага аб'яднання абшчынаў прагрэсіўнага юдаізму Якаў Басін.
Самая большая проблема – это проблема национальных рядов. Сегодня национальных рядов нет, а есть по закону только религиозные ряды. Иудейских рядов уже практически давно нет. Были иудейские ряды в Чижовке, были вот на Московском кладбище, были. На Северном кладбище иудейских рядов нет.
Мусульмане Беларуси спадзяюцца ўсё ж вырашыць проблему аутентичного пахавального абраду, делится планами Исмаил Воронович.
Будем выходить на городские органы, чтобы нам выделили место на действующем общем таком кладбище, место для мусульман, для захоронения. Огородить там не то, что роды, а оградить вообще это место. И именно хоронить там именно мусульман.
Простей вырашается проблема у верников свядомости Крышны, расповели мне у ихной Менской общине.
Проходит через обряд кремации. Мы получаем разрешение, передаем, чтобы прах мог развеяться над священными реками. Их могут поделить, ну, обычно в Гангу. Можно обратиться, и такие дни благоприятные для этого. Люди, чьи родственники оставили тело, они участвуют в этом обряде.
Сказал представник верников свядомости Крышны. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новумчик. Нагадаю, основні події дня. Білорусь підтримала заборону на увоз у Росію м'яса з Гомельського і Берестейського м'ясокомбінатів, уведений Россельгазнаглядом. Міністерство по надзвичайних ситуаціях прийняло рішення часово заборонити експлуатацію білоруського участка нафтопроводу Унєча-Венспілс. Причина – незадовольняльний технічний стан. Верховный суд не задоволил скаргу створальнику белорусской христианской демократы и признал решение Министерства юстиции законным. Представники Аркомитета БХД доводили в суде, что решение Минюсту было политично мотивованным. Миколай Автухович по-ранейшему находится в медичной частце. Артем Дубский протягивает свою голодовку в бабруйском следшем изоляторе. Гомельский областный суд отхилил касационные скарги 5 демократичных активистов, покаранных штрафами и арештами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Захаренки. Вы на хвалях Радио Свобода. Чому у білорусько-російських відносинах останнього часу періодично вибухають різні товарні війни? Молочне, комбайнове, тепер масне, наперед махчиме і трубопроводне. Ці сапраўды особливе і льготне ставлення до білоруської продукції змінилося на звичайне конкурентне. На гэтые ды іншыя пытанні адказвае шеф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. З ёй гутарыць Віталь Цыганкоў.
Блиц-анализ свободы.
Только отгромыхали гуки молочной войны, еще неведомо, ци там поставлена кропка, уже начинаются проблемы на иншем керунку, на мясным. На вашу думку, насколько закономерно, что эти проблемы зараз являются с такой просто периодичной настойливостью?
Я думаю, что зараз, у период кризисный, коли каждая краина лечит гроши, это вельми закономерно. Бо Беларусь мае магчымасць поставлять на российский рынок продукцию харчовой промысловости, акрамя цукру, без усяляких обмежаванняў. Я нагадаю, однако, что это не первый этап мясной войны, бо был уже конфликт на конт польского мяса, насколько вы ведаете. И тады так само был обмежаванный увоз белорусской продукции. И наши предприемства вынуждены были принять правила гульни на российском рынке. Зараз идет этап борьбы за якость. Можно спрачаться, ти объективно россияне подходят до нашей продукции, ти больше якостная ихная продукция, продукция ихной российской вытворчести. Але, на мой погляд, нема сумнёву, что выконывать уведенные правила треба нашим предприемствам. И можно свариться, можно робить некие заявы, можно шукать политику, можно еще нечто шукать, але выконывать правила, регламенты и потребования органов державной улады России, коли поставляешь продукцию на российский рынок, мне сдается треба.
Коли ранее в тих чи інших спрешних ситуаціях здавалося, що у дачыненні до Білорусі у російській верхушці дзейнічало правило не шапать. Білорусь якби особний випадок. То тепер, коли говорити про стратегічне ось білорусько-російське дачыненне апошніх місяців, нават годов, виглядає, що гэта правило якби адмінілі. І тепер до Білорусі ставиться як до всіх інших. Це не так.
На самой справі є об'єктивні гэтаму причини. Всі апошні годи Росія подымала свою промысловість. І на такі переходный период для белорусов. Рынок российский был открытый, и это тычилось как продукции наших заводов, предприемств, продукции машинобудования, мазов, тракторов там и так далее, так и харчовой продукции. Сколько наше телебачение не казало, как там все дрянно в России, але на самой справе там отбывались реформы, і оживали заводи, і будувалися нові витворчості. І просто наступає той етап, про який попереджували наші незалежні економісти, що не треба розслаблятися. Період, коли Росія приймала все білоруське, вельми скоро скінчиться, як тільки оживе їх промисловість. Так воно і відбувається. Їх промисловість оживає, причому оживає у період кризису, коли лічиться кожна копійка. І мені здається, амаль усіх галін білоруської промисловості, які орієнтовані на російський ринок, були усі опошні роки, лічиться те, що відбувається зараз у м'ясної і у молочної промисловості конкретно.
На питання Віталія Циганкова відповіла шеф-редактор газети «Народна воля» Світлана Калінкіна. Ви на хвилях Радіо Свобода, тепер до міжнародної теми. Учора у гвалтовній сутичці оховників правопорядку з гандлярами на великому ринку в центрі Варшави було поранено кілька десятків чоловік. У студії зі мною оглядальник нашого радіо Ян Максимюк. Ян, ось чому учора гандляри билися і билися з поліцією так доволі жорстко?
Улади польської столиці вже давно збиралися зачинити гэты критий ринок, відомий під назвою «Купецькі доми товарове», який знаходиться в самому центрі Варшави, каля так званого Палацу культури і науки, подарунку сталінського ураду полякам. Ринок, що скривати, псував вигляд столиці. Але гандлярам до гэтага часу ніяк удавалося відстояти своє право на гандаль у гэтым місці. Однак магістрат Варшави урэшце добився судового рашэння відносно закриття ринку. І учора раніцею, перед забарикадованим будинком, ці лепш сказати буданом ринку, з'явився судовий виконавця в оточенні муніципальних ахоўнікаў і паліціянтаў. Перед забарикадованим ринком чиновніка сустрэў патройны кардон жанчынаў, якія спявалі патріотычныя песні. Пасля разарвання гэтага кардону ахоўнікі правапарадку цяжкімі молатамі разбілі дзверы і ўзмоцненыя шыбы в окнах, каб пранікнуць у сярэдзіну будынка. Гандляры, якія зачыніліся ў сярэдзіне, палівалі паліціянтаў вадою з пажарных шлангаў. Штурм на рынак трываў больш за 4 гадзіны. Калі працаўнікі гарадскога водазабеспячэння адрэзалі ваду ад рынку, тады гандляры пачалі адбіваць атаку вогнетушыльнікамі. У міжчасе перад рынкам сабраўся вялізарны натоўп, з якога людзі пачалі шпурляць у гарадскіх ахоўнікаў і паліціянтаў бутэлькамі і камянямі. У цэнтры Варшавы перапыніўся рух. Натоўп крычаў да паліціянтаў: «Гестапа! Зому!» Зому – гэта адпаведнік КамАПу з часоў камуністычнай Польшчы. Газета «Выборча» піша, што атмасфера нагадвала сутычкі дэманстрантаў з міліцыяй падчас ваеннага становішча ў Польшчы. Каля поўдня ахоўнікам і паліціянтам, якія ўжывалі дубінак і вадамёту, удалося выцясніць гандляроў з рынку.
Ян, а ось як бы вы параўналі гэтае дзеянне ўладу дэмакратычнай краіны з тымі адносінамі да індывідуальных прадпрымальнікаў, якія ёсць на рынках у Беларусі?
Сімпатія жыхароў Варшавы была на баку гандляроў, гэта несумненна. Аднак трэба сказаць, што ўлады гораду даўно папярэджвалі, што хочуць закрыць гэты рынак, і што больш, магістрат прапаноўваў новыя месцы гандлю для гандляроў узамен за закрыццё старых. Тыя не схацелі прыслухацца, і ўлады пастанавілі ўжыць судовы прымус. Па-моему, усё адбылося законна. Наконт параўнання сітуацыі гандляроў у Польшчы і Беларусі скажу так. У Польшчы законы абавязваюць як звычайных грамадзянаў, так і ўладу, якая гэтыя законы прымае і сочыць за іх выкананнем. У Беларусі закон трактуецца наогул як нешта, што можна выкарыстаць у адносінах да звычайнага грамадзяніна, але не заўсёды адносінах да чыноўніка ці ўрадніка.
Дякую. Нагадаю, што гэта быў наш аглядальнік Ян Максімюк.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі:
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І у другой паўгадзіне нашага эфіру маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння будзе паўтор перадачы. Ад 20 ліпеня 8 году Міхась Скобла гутарыць з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком. Вы на хвалях Радіо Свабода, і цяпер пра тое, што пішуць у сваіх каментарах на вэб-сайце Радіо Свабода нашыя наведнікі. Вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Богдан Андрусішын.
Каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннем злачынстваў камунізму ў Беларусі, прыняла зварот да ўладаў, у якім гучыць патрабаванне асудзіць сталінізм і нацызм, дэмантаваць помнікі Сталіну і іншым арганізатарам тэрору, а таксама адмяніць свята 7 лістапада. Язэп напісаў:
«Як кажуць, памагай Бог.
Сталінізм, звісно, як і гітлеризм, до речі, це суцільний окультизм, але змагатися з ним не так просто. Маю пораду. Наш пакутний святиня, як сказав, «Д'явол боїться веселих людей». Без усмешок і правди сатани не перемогчи.
Нягледзячы на пацяпленне паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам, грамадзяне Беларусі, як і раней, атрымліваюць шэнгенскія візы па 60 еўра. Ля пасольстваў еўрапейскіх краін бывае чэргі. Гэтай тэме прысвяціў свой рэпартаж наш карэспандэнт. Антон піша.
Еўрапейцы беларусаў падманулі. Далі візы Лукашэнку і ягонаму атачэнню, а звычайным паднялі цэны на візы. І наогул стварылі нешта на кшталт берлінскага мура.
Шмат водгукаў выклікала навіна пра вяртанне дадому з-за мяжы паэта Славаміра Адамовіча. Былы палітычны вязень, адседзеўшы свой тэрмін за верш, папрасіў прытулку ў Нарвегіі, дзе пражыў 7 гадоў. Назіральнік рэагуе на інтэрв'ю Адамовіча «Свабодзе».
Маўляў, краіна дрэнная была, вось не дабіўся там нічога, павярнуў аглоблі дадому. Без працы, чалавеча, ты нідзе не пражывеш, ні тут і ні там.
Як у Плапатка піша.
Кожны можа стварыць сабе жыццё так, як захоча і зможа. А тут не захацеў і не змог, а потым вінаватыя ўсе. Няма за што асуджаць гэтага чалавека, бо ў кожнага свой шлях на зямлі.
З допісамі на вебсайце «Свабоды» вас пазнаёміла Алена Ціханович і Богдана Друсішын. І нагадаю адрес нашага вебсайту www.svaboda.org. Ну а зараз перадача з Місера Бартосіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць аўтарку з радзімы Якуба Коласа з Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. Калі я сам быў у Мікалаеўшчыне, я амаль не пачуў ніводнага чужога слова. Таму у Ніяны можна было і не пытацца, як яна глядзіць на лёс роднай мовы. І ўсё ж...
Мова наша даравана нам Богам, як і зямля, як і кожнаму народу. І я лічу, што замахвацца на вялікія вершыні не патрэбна. Патрэбна пачынаць сябе. І гэта асэнсаванне прыйшло да мяне недзе ў 6 класе яшчэ. Я пачала свядома гаварыць па-беларуску. Я пачала задумацца над гэтым пытаннем і асэнсоваць, што значыць радзіма ў маім жыцці. І безумоўна, я разумею, што тое, што дадзена Богам, яго знішчыць немагчыма. І таму я аптыміст.
А гэты твой аптымізм, ён падмацоўваецца нейкай жыццёвай практыкай?
Ну, ведаце, розныя выпадкі бываюць. Я лічу, што чалавек заўсёды павінен глядзець з надзеяй, аптымізмам будучыня. І з рознымі людзьмі мы сустракаемся. У людзей розны характар, так як і ў нас. Нехта нас успрымаць можа, некага мы можам нешта ў нечым не успрымаць. Ну, безумоўна, я дзякую Богу, што на маім шляху сустракаюцца добрыя людзі. І тое, напрыклад, тая рэакцыя, якая можа, ну, не зусім даспадобы, можа быць, я хачу неяк павярнуць такім чынам, каб, ну, вынік быў станоўчы ў прыватнасці. Шукаць неяк падыходзіць да дзяцей і вучыцца разумець тых людзей, вучыцца разумець тых, хто, можа, цябе не разумее, не ўспрымае. Толькі так магчыма некі кантакт набыць з людзьмі.
Вясновай раніцай, як некалі Марыя, прыму вядома ей зноў як навіну. Христос воскрос і песня дзень адкрые, а будзе свет ад змроку і ад сну. Христос воскрос, каб абнаўляцца сілай і крылы волі да нябёс узня.
Песні ў выкананні Ніяны Загарэўскай мы завяршаем нашу праграму «Ваша свабода. Вынікі дня».
На канаванне з радасцю прыняць. Христос воскрос, вясна пяе радзіме, і гэты спеў нясецца праз гады.
воскрос ён сапраўды. Христос воскрос, каб обнаўляцца сілай і крылы волі да нябёс узняць. Не стамля...
У эфіры «Свабода». У Мінску 23:30. У пражскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку прагноз на надвор'е ў Беларусі на заўтра. Заўтра ў Мінску чакаецца днём 18-25 градусаў, ноччу 14-19. У Гомелі і ў Магілёве днём 17-23, ноччу 13-20. У Віцебску днём 19-26, ноччу 11-20. У Гародні днём 22-29, ноччу 16-20. У Берасці днём 24-33 градусы цяпла, ноччу 17-23. А зараз галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Беларусь пагадзілася з забаронай на ўвоз у Расею мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзенай Россельгаснаглядам 21 ліпеня, і дадаткова ўвяла абмежаванні на экспарт харчавання яшчэ з трох айчынных прадпрыемстваў. Паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі, экспарт прадукцыі часова прыпынены з-за таго, што ў ёй была знойдзена недапушчальная колькасць антыбіётыкаў. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправода Унічы-Венспілс. Аднак сёння ўвечары прэсавая служба міністэрства паведаміла, што пракачка дызпаліва будзе адноўленая 23 ліпеня ў 23 гадзіны. Верхоўны суд не задаволіў скаргу стваральнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі на нерэгістрацыю партыі і прызнаў рашэнне Міністэрства юстыцыі законным. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден пачаў свой двухдзённы візіт у Грузію. Ён заявіў, што яго краіна падтрымлівала і будзе падтрымліваць Грузію. Супрацоўнікі Генеральнай пракуратуры Украіны затрымалі колішняга кіраўніка крымінальнай выведкі краіны Алексея Пукача, якога абвінавачваюць забойстве журналісты Георгія Гангадзе. Пукач даў следству паказанні, у якіх назваў імёны тых, хто замовіў забойства журналіста. Іракскі прэм'ер-міністр Нуры Аль-Малікі, які знаходзіцца з візітам у ЗША, сёння наведаў штаб-кватэру ООН Нью-Йорку з мэтай дабіцца аблягчэння санкцый ООН, накладзеных на яго краіну пасля ўварвання ў Кувейт у 90-м годзе. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон у часе свайго візіту ў Таіланд падпісала пагадненне аб дружбе паміж ЗША і краінамі паўднёва-ўсходняй Азіі. Раней сёння Клінтон заявіла, што калі Іран не спыніць сваю ядзерную праграму, Злучаныя Штаты дапамогуць мадэрнізаваць сістэму абароны сваіх саюз у рэгіёне. Больш як 100 сусветна вядомых дзеячоў, інтэлектуалаў, лаўрэату Нобелевскай прэміі заклікалі ўлады Расіі знайсці забойцаў праваабаронцы Наталі Эстэміравай. Эстэміравай, якая працавала ў Чачні для арганізацыі «Мемарыял», была тыдзень таму выкрадзеная і забітая.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвілінаў праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларуская замежжа». А зараз маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадача 20 ліпеня 2005 году. Міхась Скоб благутарыць з паэтам Леонідам Дранько-Майсюком.
Паэт Леонід Дранько-Майсюк неаднойчы браў удзел у фестывалях «Славянскі базар» у Віцебску. Чытаў са сцэны ў летнім амфітэатры вершы, працаваў у журы фестывалю. Да яго я звярнуўся з просьбай параўнаць першыя «Славянскія базары» з тым, які прайшоў у Віцебску сёлета.
Першыя фестывалі ў Віцебску былі больш творчыя, больш беларускія, больш паэтычныя. Са сцэны гучала сапраўдная паэзія, чытаў свае цудоўныя вершы Уладзімір Някляеў, беларуская мова была гаспадыняй. У рамках фестывалю тады выступалі з паказам сваіх фільмаў кінарэжысёры, мастакі ладзілі выставы, ноччу давалі канцэрты джазавыя музыканты. І што цікава, маскоўскія зоркі паводзілі сябе інтэлігентна, адчувалі, што яны ў гасцях. Так было у 95-м годе, а недзе с 2001 года, по моих назіраннях, надышла пэўная стомленасць, творчае паветра паволі пачало знікаць, таму фестываль пачаў ператварацца ў базар, і гледачы зрабіліся больш пасіўнымі. А самае непрыемнае, ды гэта тое, што нашы выканаўцы амаль забыліся на родную песню. Праўда, на гэтым фестывалі выступіў палац, і я з задавальненнем паслухаў Алега Хаменку і яго цудоўных сяброў.
Ты сказал про вартое жалю становища белорусской песни на славянском базаре. И сапраўды с тых десятков и десятков песню на самых розных мовах, что прогучали на фестивале, только личаные были белорускомовные. Чому все ж таки так отбывается? Чому наша родная песня на гэтым фестивале почувается все больше и больше неутульно? Все лето это было видовочно, ей была отведена некая чисто символичная роля.
Прышушкевичи по-белоруску спевали усе. Кажучы па-народнаму, тады спявалі і жук, і жаба, і мох, і балота. Яшчэ раз падкрэслю, спявалі па-беларуску. Мой кватэрны тэлефон у пачатку 90-х гадоў чырванеў ад напругі. На дзень было па 10 званкоў. Званілі спевакі, кампазітары, аранжыроўшчыкі, кіраўнікі песенных фестываляў, званілі дырыжоры, званілі нават мамы і таты будучых спевакоў і спявачак. Усім патрэбны былі беларускія тэксты. Тады на тэлебачанні быў фестываль «Песню бярыце сабою». Дзейнічала праграма па прапагандзе беларускай песні. Тады вельмі шмат у гэтым кірунку працавала беларуская радыя і Людміла Георгіевна Палкоўнікава, цудоўны музычны рэдактар. Шмат было выязных канцэртаў, на якіх гучалі толькі беларускія песні. Сённяшняя сітуацыя не патрабуе глыбокіх аналізаў. Прапагандуецца англійская і руская мова, таму на сцэне лічаныя беларускія песні.
Леонід, як вядома, бываю самые разные аранжировки одной и той же песни. И одну из таких сучасных интерпретаций ведомой песни мы почули на славянском базаре. Я маю на увазе цудовный твор Нила Гилевича и Эдуарда Ханка «Вы шумите бярозы» у выканання гурта «Стенокардия». Шпявак крыўляўся на камеру и показывал язык, да и песни было не познать. Скажи, неужо выканаўца може рабіць с чужим твором усё, что захоча?
Гэты музычны твор Эдуарда Ханка і паэта Ніла Гілевіча сапраўды цудоўны. Гэта, без некага перабольшвання, любімая песня народа. Гэта класіка. Яна гучыць скрозь. Гэту песню я чуў у свой час нават ва Владивастоку. З класікі нельга здзекавацца. Сапраўдны майстар, такі як Анатоль Ярмоленка, з вялікім шанаваннем ставіцца да гэта музычнага твору. А вось той выканаўца, якой я не ведаю, але пра якога у нас зараз зайшла гаворка, мусіць просто кепска выхаваны. У яго адсутнічае густ і музычны, і паэтычны. Гэтым усё і тлумачыцца.
На вялікі жаль, Леонід у нечаканым амплуа выступіў у Віцебску старшыня Саюзу тэатральных дзеячаў. Ён прачытаў са сцэны ўласны верш. Ці ведаеш ты такога паэта Алексея Дударава?
Мене вельмі ўсцешыла, што на сцэну выйшаў беларускі пісьменнік, і таму я парадаваўся за Алексея Дударава, за яго выступленне. У нас ёсць паэты, іх на ўвесь свет абвяшчаюць паэтамі свабоды, а гэтыя паэты не ўмеюць рыфмаваць. У адрозненне ад такіх паэтаў Алексей Дудараў рыфмаваць умее. Ён валодае не толькі драматургічным мастацтвам, але і мастацтвам версіфікацыі. Адну са сваіх п'ес ён завяршыў вершам і сказаў, што гэта верш Някляева, але верш гэты быў яго, Дударава. І п'еса ёсць у наша славута драматурга цалкам вершаваная. Ёсць таксама цудоўныя, складныя, ёмістыя эпіграмы, не горшыя да рэчы, чым у Рыгора Барадуліна. Так што для мяне нічога незвычайнага няма ў тым, што на славянскім базары Алексей Дударав выступіў як паэт.
Што ж, пажадаем поспеху спадару Дударову на паэтычнай ніве. Леонід, цікавую песню са сцэны славянскага базару я пачуў у дзень гэтак званага яднання народаў Беларусі і Расіі. Спявалі, дарэчы, народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленка і сябры. Паслухай уважліва. Расія рядом, Літва направо, а Україна слева за рекой, соседка Польша по курсу прямо, а мы тут в центре и до нас подать рукой. И одразу напрошивается пытание, якой часткой тела Беларусь повернутая до братской России и куда она рухается. Як ты лечишь, Леонид, ти не выкористовывается славянский базар для выказывания неких политичных заявов, неким нетрадиционным способом у выгляде песни, як нечто подобное отбылося у процитованной песни.
Текст песни нагадывая географичный музычны этюд. Увогуле ж славянскі базар бясспрэчна з'ява палітычная. На ім заўсёды прысутнічаюць вядомыя палітыкі, і гэта не выпадкова. Памятаю, як некалькі год таму у сваім выступленні прэзідэнт Расіі Пуцін зрабіў акцэнт адносна таго, што Віцебск гэта беларускі горад. Чуць такое было вельмі і вельмі прыемна. Хацелася б, каб гэты фестываль з нашага беларускага боку быў не проста інтэрнацыянальна-славянскім, а беларуска-славянскім. У гэтым была б самая цудоўная палітыка. Адносна ж таго, як стаіць Беларусь да Расіі, вачыма ці плячыма, мяркую, што не вачыма і не плячыма, а так, як Бог паставіў.
Леонід, і цяпер назіраецца мода на старыя песні. Маладыя выканаўцы з задавальненнем бяруць іх у свой рэпертуар. Не так даўно мы гутарылі ў гэтай студыі з Алесем Камоцкім, які выпусціў цэлы альбом старых, але расійскіх песняў. Дакладней, наспяваў іх па-беларуску. А калі я ў яго спытаўся, чаму ў тваім альбоме няма беларускіх даўніх шлягераў, ён адказаў, што гэткіх не ведае. А ты ведаеш песні, якія вартыя вяртання і ў эфір, і на сцэну?
Я ведаю такія песні, але, шчыра прызнаюся, мяне вельмі здзівіла заява паважанага Алеся. Зрэшты, гэта так па-нашаму, гэта так па-беларуску не ведаць сваё, а то і наогул прытаптаць. Аднойчы калега Камоцка у газеце «Наша Ніва» выказаўся яшчэ хітрэй. Маўляў, беларускія пісьменнікі пішуць не па-людску. Не ўяўляю, каб армянскі артыст так сказаў пра армянскіх пісьменнікаў, а эстонскі пра эстонскіх. Дарэчы, шлягер – гэта не толькі папулярная песня, гэта паняцце больш шырокае. Шлягер – гэта яшчэ проста модны музычны твор, скажам, інструментальная п'еса. Такіх твораў у нас дастаткова. Успомнім песні Ісака Любана на словы Адама Русака «Бывайце здаровы, толькі з табою, не шукай». Успомнім інструментальныя п'есы Евгена Глебава, напрыклад, «Славутая адажа» з балета «Маленькі прынц», а песні Ігара Лучанка, вядомыя кожнаму, як і песні Эдуарда Ханка. Іх проста немагчыма пералічыць.
Леонід, калі я слухаю сучасныя песні, у тым ліку і тыя, што гучаць на славянскім базары, мне хочацца, каб былі адноўленыя мастацкія саветы, што існавалі за савецкім часам. Скажы, калі ласка, як можна без нейкіх кантралюючых органаў пазбавіцца той безгустоўшчыны і графаманіі, якая запаланіла песенны эфір?
Я за разумную цэнзуру. На нашай эстрадзе у эфіры пануе анархія. Гучыць тое, што не павінна гучаць. Гучыць тое, што абражае душу. Пануе не музыка, а псеўдамузыка, не паэзія, а псеўдапаэзія. Часам нашы выканаўцы паводзяць сябе так, нібыта яны не грамадзяне Рэспублікі Беларусь, а работнікі Рязанскай абласной філармоніі. Я ўпэўнены, што сённяшняя папсовая антыкультура разбэшчвае дзяцей. Ну добра, вывелі вы 14-гадовую дзяўчынку на сцэну, навучылі яе скакаць, аднак жа не трэба дзіця па-панельнаму агаляць і фарбаваць яму вусны і вочы.
Згодзен я тут з табою. Нядаўна аднаму майму знаёмаму паэту прапанавалі напісаць тэкст на ўжо гатовую музыку. Ён напісаў, прынёс, а яму кажуць: «Добры верш, а не маглі б вы яго перапісаць па-расейску?» Калі ён засумняваўся, ці атрымаецца, яму сказалі: «Ну, атрымліваецца жа у Владзіміра Някляева, у Алеся Бадака. А ці даводзілася табе пісаць песні не па-беларуску?»
Я заўсёды адмаўляўся ад прапановы пісаць для нашых спевакоў па-расійску. А прапановы такія былі і даволі зманлівыя, грашовыя, а то і наогул фінансава перспектыўныя. Лічу для сябе пісаць не па-беларуску непрымальным. Нашы спевакі, якія пяюць па-расійску, свядома ставяць сябе нават не ў другі і не ў трэці, а ў дзясяты рад суседняй культуры. Я ўжо не кажу, дзе яны апынаюцца, калі пачынаюць спяваць па-англійску. Ну, калі хочуць там быць, то і няхай.
Ты ўспомніў пра матэрыяльныя перспектывы, калі стаў бы пісаць расійскія песні. Песенная творчасць, як і любая творчасць, канешне ж, павінна адпаведна ацэньвацца. Вось днямі ордэнам Скарыны быў узнагароджаны кіраўнік расійскага казацкага хору, а кампазітар Александра Пахмутава атрымала прэмію саюзнай дзяржавы на сцэне славянскага базару, і нават была названая сума 112 тысячаў даляраў. Леонід, а ці мае сёння нейкае фіксаванае матэрыяльнае ўзнагароджванне аўтар песні? Ці тут ужо як хто з кім зможа дамовіцца?
Я вельмі рады за кіраўніка кубанска казацкага хору і за Александру Мікалаевну Пахмутаву. І таксама ж упэўнены, што такія вялікія грошы не пашкодзілі б і нашым беларускім творцам. Што датычыцца ганарарнай палітыкі, у нас нашым грамадстве. Яна ёсць, магчыма, яна не зусім пэўная, магчыма, яна непрадуманая з пункту гледжання аўтараў, бо я ведаю, і кампазітары, і паэты не заўсёды задаволеныя тымі ганарарамі, якія яны атрымліваюць. Я аптыміст, я веру ў будучыню беларускай песні. Па сваёй сутнасці, само это паняцце песня, яно вельмі і вельмі беларускае. У свой час Пятро Глебка разважаў адносна таго, што песня гэта асноўны беларускі жанр. Так як асноўным жанрам для расіян з'яўляецца быліна, а для украінцаў дума. Песня гэта яшчэ іскарынаўскае паняцце. Наш вялікі друкар часта ўжываў у сваёй моўнай практыцы гэтае слова. І таму песня на зямлі Францішка Скарыны будзе жыць.
Гучала першая перадача з цыклю «Маратон вольных студый», якія гучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Выслухалі паўтор перадача 20 ліпеня 2005 году. Міхась Скобла гутарыў з паэтам Леанідам Драньком-Масюком. Перадачу «Беларуская замежжа» вы пачуеце пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены Рассельгаз наглядам. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправоду ў Нечча-Вентспілс. Прычына – незадавальняльны тэхнічны стан. Верховны суд не задаволіў скаргу стваральніку беларускай хрысціянскай дэмакратыі і прызнаў рашэнне Міністэрства юстыцыі законным. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў судзе, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Арцём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных штрафамі і арыштамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Вы на хвалях свабоды ў эфіры «Беларуская замежжа». Ці атрымаўся дыялог дыаспары і ўладаў на 5 з'ездзе згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына, высвятляла Таццяна Поклад.
Цягам двух дзён беларусы з 18 краін у Менску выказвалі прадстаўнікам улады свае прапановы, крытыку, заўвагі, просьбы. На 5 з'ездзе згуртавання беларусаў свету бацькаўшчыны, які сабраў больш за 250 удзельнікаў, іх слухалі і ім адказвалі высокапастаўленыя прадстаўнікі міністэрстваў і дыпламаты. Чыноўнікі не толькі расказвалі пра дапамогу метраполіі беларусам замежжа, яны сапраўды выслухвалі сваіх суадчыннікаў, многія з якіх добра вядомыя сваім крытычным стаўленнем да сённяшніх уладаў. Разам выступалі і тыя прадстаўнікі дыяспары, якія ўладу ніколі не крытыкавалі. Незалежна ад палітычных поглядаў, актывісты замежжа назвалі шмат накірункаў, па якіх можна пачынаць дыялог з уладамі і далей магчыма супрацоўнічаць у прыняцці важных заканадаўчых актаў, у вызначэнні палітыкі дзяржавы адносна дыяспары, у падтрымцы развіцці нацыянальнай культуры. Бальшыня просьбаў тычылася канкрэтных крокаў па падтрымцы беларушчыны. Напрыклад, Таццяна Касуха, якая дабрачынна працуе для беларускай радыёперадачы ў Латвіі, што існуе ўжо амаль 20 гадоў, заклапочаная лёсам беларускіх СМІ за мяжой.
У Латвійскага радыё вялікія запазыкі. Мы не ведаем, выйдзем мы ў наступным месяцы ці не. Існаваў беларускі друк рэгіянальны. Прыходзіць сумныя весткі, што чарговая беларуская друкаваная старонка, якая выходзіла ў гарадской газеце, знікла. І мне вельмі хочацца, каб нашу перадачу такі лёс ўсё ж такі не спасціг.
Беларускія ўлады звычайна ігнаруюць усе выпадкі спынення альбо скарачэння беларускамоўных выданняў і вяшчання па-беларуску за мяжой. Неяк не прыходзіць ўжо нікому і на думку, што беларускі ўрад мог бы адрэагаваць, скажам, на такія выпадкі, як спынення вяшчання па-беларуску на шведскім радыё. Таццяна Касуха прыгадала лёс гэтай радыёперадачы ў сваім выступе на адной з секцый з'езду, дзе прадстаўнікі ўлады выслухоўвалі прапановы дыяспары па супрацоўніцтве ў развіцці беларускай культуры. Праўда, на гэтую просьбу ніякага канкрэтнага адказу ні з боку МЗС, ні з боку Мінкульта не прагучала. Таццяна Касуха распавядае.
Але бачите, як показує приклад, коли гэты сторонки зніклі, а яны были вельми потребные. Тому что, улічите, это ж нічого не треба було робити. У городской газете, дякуючи самодальным журналістам, белорусам, виходила як додаток сторонка белорусская. Это было подвесное выдание. И оно приходило у каждый дом. И люди читали и глядели, что все ж таки живут белорусы, корыстаются своей белорусской мовой. И просто белорус про белорусские справы. Мне сдается, ну, як было не потримать этой сторонки. По вынику на сегодняшний момент я могу сказать, что белорусский региональный друг у Латвии зник. А у яго ж была своя гісторія. Ну, на початку 20-х годов можем адресувати, коли там виходив і «Голос Білоруса», і інше видання. Махчима, коли б проявили ніякую зацікавленцю гэтым, то махчима б гэта на штосьці попливало. Нас все ж таки проживає каля 80 тисяч білорусів, і гэты 30 хвилин, я думаю, що мають право на існування.
Беларусы з краін СНД прасілі ўлады перагледзець праграму тэлеканала «Беларусь ТВ». На іх думку, ў іх цяперашнім выглядзе яны нікому не патрэбныя. Пра гэта гаварылі многія, і хаця з залі прапаноўвалі, ды лепш Белсад глядзіце. Усё ж, калі існуе «Беларусь ТВ», мяркуюць беларусы замежжа, трэба, каб канал быў сучасны і беларускі. Магчыма, ўлады і прыслухаюцца. Алесь Чайчыц з Москвы.
Мне цікава беларуская культура, і я не адзіны такі чалавек, России, потому что в России белорусская диаспора 1.5 миллиона. И есть телеканал «Беларусь ТВ». Нам, российским белорусам, не цікаво глядеть еще один телеканал с советскими фильмами, еще один телеканал с российскими умными новинами. Мы хотим телеканал как с белорусской мовой, с белорусской культурой. Мы хотим приезжать в Беларусь сюда, и мы хотим, ну, хотелось бы тут бачить Беларусь.
Вядома, прасілі беларусы замежжа вырашэння візавых праблем. Абураліся дарагімі візамі, павышанымі коштамі гатэляў для беларусаў з замежным грамадзянствам і гэтак далей. Словам, усімі тымі рэчамі, якія магла б вырашыць картка беларуса і закон аб суайчынніках. Доктар Янка Запруднік з США сказаў, што змаганне за гэты закон адзін з прыярытэтаў дзейнасці згуртавання.
Галоўная праблема ў тым, што беларускі ўрад дасюль не здабыўся нават на прыняцце закону аб суайчынніках за мяжой, не кажучы ўжо пра актыўныя ўзаемасувязі з дыяспарай, якімі адзначаюцца пасяленцы з іншых усходнеўрапейскіх краін.
Пяты з'езд беларусаў света прапанаваў уладам стварыць пасведчанне беларуса замежжа ў ліку іншых зменаў у праект закона аб суайчынніках. Алена Маковская, якая на з'ездзе была абраная кіраўніцай бацькаўшчыны.
Мы можам сказаць, што актуалізацыя прыняцця закона аб беларусах замежжа ці аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, яна ўжо стаіць, пачынаючы з 2000 году. Зноў абмяркоўваецца і ўхваляецца канцэпцыя гэтага законапраекту. І тут пастае шмат пытанняў, чаму пасля, скажам, 6 год ці 7 год мы зноў прыходзім толькі да абмеркавання канцэпцыі законапраекта. Законапраект, в прынцыпе, ўжо даўно мусіў бы быць прынятым, бо рэальна ідуць працэсы асіміляцыі беларусаў. Рэальна гэта тая праблематыка, якая можа быць вырашана толькі на дзяржаўным узроўні ў Рэспубліцы Беларусь.
Вы на хвалях свабоды, перадачу «Беларуская замежжа» вядзе Таццяна Поклад.
На думку ўдзельнікаў з'езда, пасведчанне беларуса замежжа павінна дапамагчы этнічным беларусам атрымаць шматразовую беларускую візу на ільготных умовах, а не за 150-200 еўра, як цяпер. Не рэгістравацца пасля прыбыцця ў Беларусь, мець доступ да адукацыі і медычнай дапамогі на роўні з грамадзянамі Беларусі. Ці пачулі беларускія ўлады прапановы і просьбы дыяспары? Увага уладцаў да з'езду сапраўды непараўнальная з папярэднімі форумамі бацькаўшчыны, калі было вострае супрацьстаянне альбо ігнараванне з боку дзяржавы. Гэтым разам беларускія амбасады далі бясплатныя візы для наведавання з'езду, у тым ліку і тым актывістам, якія яшчэ нядаўна прыходзілі да гэтых амбасадаў з пікетамі супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі і фальсіфікацыі на выбарах. І гэтым разам на з'ездзе цягам 2 дзён разам з удзельнікамі былі упаўнаважаны па справах рэлігіі нацыянальнасцяў Леанід Гуляка, міністр культуры Павел Латушка, прадстаўнікі МЗС, Міністэрства культуры, адукацыі, замежныя дыпляматы, пасол па асаблівых даручэннях МЗС Уладзімір Шчасны, намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур, усе размаўлялі па-беларуску. Міністр культуры сказаў у сваёй прамове да залі, дзе сядзелі многія непрымірымыя крытыкі палітыкі Лукашэнкі.
Сёння сапраўды мы адкрываем свае дзверы для беларусаў, мы адкрываем свае душы, свой дом. Сённяшняя сустрэча ў Мінску яшчэ раз пацвярджае накіраванасць дзяржаўнай палітыкі Беларусі на ўзаемадзеянне і актывізацыю працы з суайчыннікамі за мяжой.
Прадстаўнікі ўлады былі судзельнікамі на кожнай секцыі, у перапынках адказвалі ўсім, хто хацеў з імі пагаварыць асабіста. А ў выступах і адказах на просьбы і крытыку па заканчэнні працы ў секцыях чыноўнікі дзякавалі і нават кланяліся суайчыннікам за клопат аб беларускай мове і культуры, гаварылі аб тым, што душой яны за беларускасць, аднак чакаюць ад дыяспары больш канкрэтных прапановаў і супрацы ў эканамічнай сферы. Уладзімір Ламіка, намесніку паўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці.
Наогул, калі гаварыць пра мову, так, ну, зноў, гэта не віна, а тут дзяржаўных улад, гэта бяда, да, бяда ўсяго нашага грамадства, што цягам доўгіх стагоддзяў ад Бога першыя адракаліся, ад мовы адракаліся, і зараз вось я мне лёгка, я адбелусіст, мая душа гаворыць, сям'я мая гаворыць. А так вот, на практыцы, што многім сорамна, таму што калькуюць, вот пара ўжо пазбаўляцца нам ад гэтага роўню, і мы думаем, на нас ўжо мусульманскі свет актыўна наступае, не па той прычыне, што яны дрэнныя, а проста, што іх многа, а мы вот так не па хваробе выражаемся, а нас дзяцей адзін двое, і ўсё, і мы не аднаўляемся як нацыя. Пра гэта трэба думаць, выхаваць тут славянскі свет, славянскі менталітэт. І на з'ездзе гэтыя прапановы гучаць, яны будуць акумулявацца, будуць разглядацца і будуць вынікі. Галоўнае, нас тут бачыце сёння вялікі дэсант, на папярэдніх з'ездах не было. Хацелі слухаць, от там толькі дрэнна, сцягвалі з трыбуны, улюлюкалі, крычалі, так, да, добра не прыйдзем. І не навучымся, так толькі будзем сарамаціць сябе на ўвесь свет. І размова. Мы слухаем адзін аднаго, і я думаю, самае галоўнае, ёсць суверэнная дзяржава, Беларусь. І тыя, хто даўно быў, яны заўважаюць, якія зрукі тут ёсць. Каб і вярталіся яны актыўна на нашу радзіму, вядома, прэферэнцыі эканамічныя трэба артыкульна пралічыць.
І прадстаўнікі замежжа, і грамадскіх арганізацый у Беларусі, з якімі я размаўляла ў кулюарах з'езду, станоўча адазваліся аб удзелі ўладаў у форуме. Але ці атрымаўся дыялюг? Які мог бы перайсці ў супрацоўніцтва? І хто змяніўся? Бацькаўшчына ці ўлады? Новаабраная кіраўніца згуртавання Алена Макоўская ўжо адзначала ў ранейшых інтэрв'ю, што бацькаўшчына не змянілася, і нават, мяркуючы па складзе ўдзельнікаў, так яно і ёсць. Акадэмік Радзім Гарыцкі дадае.
Спроба неяк з уладамі у нас заўсёды была. Мы на кожны з'езд і на чацвёрты, і на трэці, і на другі. Мы заўсёды запрашалі ўсіх з уладаў. Пачынаюць з самого першого чалавека, і парламент пісалі, всіх запрашалі сюды. Але, на жаль, атрымалось так, што толькі першы з'езд Беларусі ў 93-м годзе, ён атрымаўся ў нас па-сапраўднаму разам з уладам. Ну, бачце, от зараз трошку лепшы. Ну, разумеете, это все, конечно, житё примушая звернуться и на Захад. Не только лаять американцу там и Захад, а гроши треба, жить треба, тому вот это и заявилось от либерализации.
Активисты замежжа, якія выказывали шматликие просьбы и пропановы до уладов, не стратили реалистичный подыход до готовности гэтых уладов спрыять белорусской культуры. Высокапастаўленыя чыноўнікі гаварылі аб тым, што стасункі дзяржавы з дыяспарай маюць будавацца не на прынцыпах патэрналізма, а партнэрства, маўляў, не чакайце ўсё ад метраполіі. Беларуская дыяспара ўсёй сваёй папярэдняй працай у дзясятках краінаў свету цягам дзясяткаў гадоў паказвае, што якраз такі і не сядзіць склаўшы рукі ў чаканні дапамогі ад метраполіі, ні ў асабістым пляне, ні ў грамадскім. Гэтым жа шляхам ідуць і моладзевыя актывісты, студэнты з Беларусі, якія жывуць за мяжой нядаўна, да эмігрантаў сябе не далучаюць, але ў працы з'езду ўзялі чынны ўдзел як дэлегаты. Анатоль Міхнавец, студэнт з Польшчы, актывіст беларускай нацыянальнай памяці.
Думаю, што нешта магчыма будзе рэалізавана, нешта не. Тыя пытанні, якія несуць пагрозу для існуючага рэжыму, яны, канешне, іх не будуць, ці там будуць як магчыма зацягваць. Але ведаеце, галоўнае ў гэтай справе, што паважаюць толькі моцна. І калі мы просім, калі мы патрабуем, і за намі яшчэ нешта стаіць, наша арганізаванасць, наша сіла, наша магчымасць, тады гэта можа быць зроблена. Гэтыя все пытанні падымаліся і на мінулым з'ездзе, і напэўна паза мінулым, і яны нічога не выконваюцца. Зараз, канешне, змянілася сітуацыя, такая прадстаўнічая дэлегацыя была. Чым это звязано, ну, можна здагадацца, можна неяк патлумачыць. Я думаю, што можам мы на самой справе не ведаем, чаму рэальна прыйшлі гэтыя людзі і якія будуць там змены. Мы абмеркавалі праблемы, просім іх улады, каб яны іх вырашылі. Калі улады іх не вырашаюць, то не трэба чакаць наступнага з'езду.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Увага!
Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!